Klāt ir vakar nācis 33. jautājums, kur varbūt Alise var kaut kādu komentāru pamatoties, ko, jo Alise ir vēlēšana komisijā kā sekretāra.
Jā, mēs saņēmām pēc noteiktā termiņa divas iesniegumus uz vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu ieteikumiem un par vienu no iesniegtajiem ieteikumiem ir arī saņemt priekšsēdētājs, kas ir Zaļo zemnieku savienības deputātes ieteikums, kurā arī bija virza šo kandidātu uz šo amatu, un līdz ar to jau nav klātīgs. Lēmums, kas netika izskatīts pacienētas komitejā, jo bija iesildējis čupiņā. Es saku, kā ir, jā, šis bija aizdarbs.
Čupiņa, tas ir bijis čupiņā. Tā, nu, labi, varam iepļaut,
jā? Jā, jā.
Nu, tad aicin deputātus balsot par tādu darba kārtību, kurā 32 tiek papildināts vēlēšu 33, līdz ar to, tad šodien uz darba kārtībā 33 jautājumu. Ja? Jā. Un pašā darba kārtību. Paldies. Varam pāriet pie darba kārtības. Pirmā jautājuma ir par 2018. Gada budžeta tapis pildi. Laiga, jeb Nesta. Komitejās Nesta, kā skatīja, varbūt tās tās lielākās kaut kāds pozīcijas. Saistošajiem noteikumiem 2019. Tā budžeta plāns, tas ir tas, ko 4 mēneši jau apneši nemās, no rīta ir tā vakarā ir savādā.
Jā, un katru domas nāk ar vien jaunas un kaut ko met ārā, kaut ko liet iekšā, bet pa lielam.
Ir ko darīt.
Ir ko darīt. Pamatbudžeta kopēja ieņēma ir 5.093.094 eiro, izdevumi ir 6.023.536 eiro, nav sīkāk, ka 18 gada sākumā bija 7.916 eiro. Speciālajā budžetā mums ieņēmumi plānoti 99.597 eiro, izdevumi sakarā ar lielo atlikumu gada sākumu 106.563 eiro, nav līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 77.246 eiro. Ziedojumi ieņēmumi jau netiek šī plāna, bet izdevumi ir saplānotas, kas ir no iepriekšējiem gadiem 7111 eiro un atlikums arī bija 7111 eiro.
Tā kā mums tā spēcbudžeta atlikums uz gada sākuma tik liels.
Pēc, ka nebija stērēts speciālās.
Kāpēc nebija stērēts?
Nu, šo jautājumā, kad sniegi ietinomējām, jo nebija tik daudz jāšķūt.
Bet tu vienmēr jāatstāj, jāpārceļa pāri uz nākošo gadu, ja nu sāp snikt sniegs un vajag kaistītiem atkal, nu.
No iepriekšējiem gadiem jau arī bija palicis lielās atkļūs, un tad tagad ir sakarātiem sniegiem, un mēs nu iztērēsim. Mēs arī kaut ko pakurājam, lai kaut kas lielāks sanāk.
Jūrmali jādi, tā.
Jūrmali ir no dabas resursu nodokļa, kas maksā
tas palicis.
Tas nav, tu mēs sanāk.
Kas lielāks tev sanāks, tev, ko tu gribi lielāk?
Ko es gribu?
Tu jau Tad tik jāstrādā, naudi ir?
Nu, cik ir ar to
mēģinu apgūt? Tik arī jāapgūstam, jā.
Un lūdzu katlumā ir viss tur iekšā, viss ir kārtībā.
Jā,
jā.
Agnes bija
nojauts. Es
sajaucu cits katlumā.
Cits katlumā? Tur bija nojauts, redzēt.
Ā, cikurs?
Jā. Jā.
Tā ir piešķīgi nauda,
ja?
Ne, nu kā tur var ieguldīt lielu naudu, sakārtot dokumentus un tad nojaukt, ja? Mm. Tas patiesībā skaitās kā pašvaldības īpašums pie daudz dzīvokļu māju.
Tā
kā tur mums nojuk dons,
mums nojuk dons,
ir izkārtībā. Tā, labi, jautājums ir? No, labi, aicinu deputātu balsot par pašvaldības projektu. Paldies. Tālāk par saistošajiem noteikumiem 3.2019. Tas ir tas saistībā ar zvejnieku sapareizi. Ar zvejnieku svērkiem. Jā, tur, kur bija šis priekšlikums no turismu informācijas centra, ka viņi tur izdalīt ar elektrību bez elektrību. Tas, ka tur neko vajag neesam saņēmuši nekāds priekšlikums. Varbūt, ka kādam ir jautājumi. Nā, jā, labi. Aicīt ar tāds klausītus par šo lēmumu projektu. Tālāk par brīvdabas estrādes biļešu cenām. Tātad, lai varētu šīs biļetes tirgot, ir nepieciešams apstiprināt
šo nomināli.
Nomināls, jā. Nav nekad jātājā. Labi, aicinu deputātu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par pieteikumu turismu informācijas. Kas bija
jādien? Es gribēju vēl par to iepriekšēju tieši pātri. Kas ar tiem PVN-iem tad notiek?
Kādā ziņā?
Nu, tad biļešu cenā ir ierēķināts, kas ir.
Jā, tas viss tur ir. Tad tālāk, ja nākošais 7. Ir par šo turismu informācijas centrā, tad darbinieki piesaisti, ka auguma maksā šī nodarbinātības aģentūra, tie maksā tikai nodokļus. Vīna jau strādā uz tādiem nosacījumiem, ja, un tad ir arī atbalsts. Nu, jauna programma ir atvērusies vaļā, tur, kur Kristīns ir grib sev otrs darbinieks. Tur es, man liekas, ka arī ir rakstīts, ko viņa vēlās tie darbinieki. Meitene, kas beidz tagad viņu. Ja, tā, ir jautājumi? Nā, labi. Aicinu deputātu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk muzeja projekta pieteikums. Tur arī, ja mēs tur skatījāmies, Ines, tad bija arī bišķiņa aprakstījusi par to izpēti Kaltenē un Valgalciemā. Un kur ir šīs lekcijas, un tiek izstrādāt arī šī nolēt pētniecības materiāli un tā tālāk, un tur tātad kultūra kapitāla fonds jau savu atbalstu ir tevis, un ir tikai vajadzīgs, ja šis atbalsts arī no pašvaldības. Ir jautājumi? Labi, aicinu deputātus balsot par šo pašvaldības projektu. Paldies. Tālāk ir 9. Jā, tātad, kamēr tur vēl nav īsta skaidrība par to, kas tur būs un kur programmu mēs tur izmantosim vai vienošanos vai nu tādu radikālāk, tad mēs tā kā viņu pārceļam ir priekšlikums pārcelt šo jautājumu uz mājas teikt. Jā, labi. Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu priekšlikumu. Paldies, pret.
Arī pāris. Jā,
tā, tālāk par ceļu un ielu fonda izlietošanu. Ko te ir?
Nu, brauc daudz, tur kāds kāpļu desmē.
Tur
tu
tam būs. Jā. Mhm.
Vēl augstāk, vēl augstāk. Nu, vot tā, 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 tā. Nu, neku ir tie ietaupījumi, ietaupījumi, iet, vot vēl augstāk, redziet. Šogad 25 aiziet rudiķi, vilkastes, un vēl bija viens 25, un kodarnīts dižbļāvas. Nākošu gadu plānots aiziet maizītes dimbarī 35. Zini, kur tas ceš ir? Aldemar. Alternīgs,
nezinu.
Maizītis, dimbas, pindars. Vecais,
pindars, jā.
Vecais ceļš gar skolu, jā, gar biblioteki, jo tas arī jāpaceļ uz augšu. Un šitas ir Vais un Pieturs skola, tātad no Vais un Pieturs uz biblioteku. Un nākošais pēdējais jau kļauvielu uzrakstījies, aizrakstīja, ka 21. Gadā plānojās no šī budžeta asfaltas. Tā ir tā ietaupītā malta. Tā es plānoju, ka ietaupīs.
Līdz tam dišpļāvām cik tālu, tas paredzēs, tas
tiltam.
Kodarnīs dišpļāvs līdz tiltam. Tālāk tu praktiski ar vētras saimnieku, es runāju, ja, cik tur kombaina aizbrauc, tur praktiski, ja mums ir, jo šitā ir lada nauda, ko vēl te skatās un pēcakam santīmam, šeit tāpēc arī šitie divi ceļi pirmās, jo kodarnīs dišpļāvs, kur cik es saprotu, 80. Ragu lopu, tie A lopu, kur brauc smagais transports pielādē, un viss notiekās, un otrā pusē tā patās.
Bet viņi, Jāni, viņi no kogdarnīca iet visi prom, bet nevis no asfalta, no ceļa, ne, ar torni.
Viņi jau brauc, un to jau mēs ejam apšķiem ceļš jau sāksies.
No asfalta, jā?
No asfalta viņi remontē prom līdz Kalniņa mājā, 3 km. To viņi sāks, to līdz kā Latvijas būs mūs izvērtējis, tur daži punkti viņiem nepatīk, kā vienmēr. Un līdz ar to šie divi iet klāt, kas jāsaka, to lai varētu zemnieku saimniecību strādāt, tur tie arī ir tie kritiskākie. Ja bija pivrīts, bet tur ir asfalts, asfalts mums var mainīt. Neļauj pa lādu naudas, ja tur mēs liekam viņam visu laiku vienam to. Melo, kas viņš jau granulētais asfalts, mums šķelnotais asfalts. Nu tā tas ir plānot. Tāpēc tā viņš, nu šīs summas arī, cik paliek pār šīs tāds proizvēju, šito mēs zinām tagad, nu šito summu zinās, kad iedalīs augšu naudu, jā, nā šitā arī, mēs tā tā izproizvējas, kā summas, nu dabīgi baigas niks, baigi, tad kaut kas ir baigi, kaut kas ielūzīs, un tā.
Jā. Kļau vielu, ka tas ir kļau vielu.
Kā tā?
Vienīgā traukturs gan cilvēl.
Kļau vielu,
šī ir silvielu un pļaviešu vielu.
Tās, kas šķērksamies, tad selgas.
Jā. Tu tālāk, tuvāk benzintākam.
Jā, vai došēl šī būs nav.
Es zinu to vēl.
Ir kādi jautājumi?
Tu kur? Jā,
tālāk par struktūru vienību amatu mēnešu algu sarakstu apstiprināšanu un tur sociālajā dienestā biroja administratore un nestrādes vadītāji nostrādājušas katra 3 mēnešus par C līmeņu algu. Līdz ar to no struktūru vienību vadītājiem ir saņemts iesniegums palielināt šo algu P līmeni. Vai ir jautājumi kādi? Aicinu deputātus balsot par pašatlēmumu projektu. Paldies, pret. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašumu zvejnieku ieva 14.13 pieņemšanu dāvinājumā. Tur ir šai kundzei, nu tā kā sniegt palīdzību jau kādu pašvaldības arī iemaksātājiem no viņas tās pensijas nesargās šī samariešu aprūpa pakalpojums mājās. Tagad viņai veselības stāvoklis ir pasliktinājies, viņi ir ievietot aprūpas centrā. Vakar arī mēs aizbraucām apciemot, apskatījāmies, kā tur izskatās, jo versijas ir dažādas, stāsta rojā, ka tur no ir draustmīgi un ka tur no ir ārprāts un vairprāts un gandrīz cilvēks aizvest mežmalā nomirt. vieta ir ļoti skaista, pašas telpas ļoti tīras, nu, ja bieži vien tādos aprūpas centros oši pēc medikamentiem vai nu, vēl tā nekoptības sajūta, ja, tad tur viss ir ļoti tīrs, iepazinos vakar arī ar visiem darbiniekiem, kas tur, nu ne visiem, bet nu, tiem, kas tajā brīdī tur strādā. Ir nomainījusies šī vadība, kādu tikai strādā šī jaunā vadītāja un apkārtnē tiek stādīts puķis un tie, kas var vēl papustēt, tie tur arī palīdz, nu, katrā ziņā, nu, tā sajūta nebija tā, ka tur cilvēks viens pats kaut kur vien tur ir pamests. Arī tajā istabiņā viņi ir kopā vēl ar trijām kundzēm un visu laikās, nu, pieiet un paskatās un pajautā un, nu, tā kā vispār tāds, ka diezgan pozitīvs ir tas. Arī šajā aprūpas centrā viņai, nu, noteikti nesacās tas pakalpojums, ja tātad pašvaldībai būs jāturpīt iemaksāt par to, un viņa ir jau, nu, tā kā paldies arī šo savu gribu, ka viņai nav nekāda piederība, ja viņa ir vientuļā, tāpēc arī iepriekš pašvaldība, nu, maksāja viņai par šo samariešu pakalpojumu, un viņš jau dzīvo, ko dāvina pašvaldībai. Mūsējais, nu, tālākais nodoms, tur jau ir jau pieslēdzies izpildu direktors, nu, kad šo dzīvokli izremontēt, un tas būs dzīvoklis jaunajai ģimenes ārstei. Ģimenes ārsti pārceļās, viņi bija atbraukusi pagājušajā nedēļā, mēs tā kā visi izrunājām, viņi ir gatavi arī startēt uz visādiem jauniem projektiem, lai ar modernākām aparatūrām aprīkot šo ģimenes ārstu praksi, bet, nu, faktiski viņi, tad, kad visās darba attiecības beidzās jūlijā un visu certifikācijas un tā tālāk, nu, Vācijā, kad beidzās, ka viņa jūlijā pārceļās šeit uz Roju un strādā kopā ar Dr. Mikelson ģimenes ārstu praksi. Tā kā, nu, visi jautājumi kaut kā gribot, negribot paši ir sakārtojušies un deputātiem lemšanai, nu, tad vienkārši pieņem šo dzīvoklu dāvinājumā, jo es domas lēmumu mēs to nevaram.
Labi.
Ir kā jautājumi? Nav, jā, labi, atcīdētās valstotas par šādām un projektu, paldies. Tālāk par zveniecības un licencēšanas komisijas sastāvu. Līdz ar to, kad komisijā ir viens pārtraucis, ja, šo darbu ir nepieciešams komisijā ievēlēt citu, un protnieku kungs ir piekrīts darboties šajā komisijā, un komitejās arī neizskanēja nekādu domu par kādu citu kandidatu. Viņa varbūt arī šeit ir vieglāk, ka nu šajā komisijā arī komisija ir vieglāk, jo viņš brauc kopā arī ar vidas inspektoriem uz šiem notikumiem, kur viņš ir notika pieaicina un tā tālāk. Daudz nav šo notikumu, bet nu ir, kad ir. Līdz ar to, nu, tā kā bišķiņ, ja viņš to visu arī zina, kā.
Spēles laukiešu redzums.
Nojauši. Tā, ir kādi jau ten? Nā, labi, atcīnēs tās valstības uz pašām vēlumus, vai ir paldies. Tālāk par bibliotekas. Šitie, Edgaram un
laikās. Jā. Tā, pa komisijai pilsoņiem nepamatoti atcīnētās mandas vērtības noteikšanu. Tā kā atbrīvojot no komisijas locekļu pienākumu pildīt vārdu uzvārdu nesaukt.
To, kas ir iepriekš to
darīt. Jā, tad tas vairs nebūs. Un, nepamatot, un jauns loceklis ir vietā Antana Skundze. Mums ir jāapsipina atbrīvot un
apbrīvot
iepriekšējā
un
apstiprināt. Jā. 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 Vai ir kādi jautājumi?
Nē.
Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies.
Līdzīga situācija ir arī šitajā, jo tāpat kundze, kas ir pārtraukus darbu strādāt tur, viņi ir arī atteikusies no šīs komisijas, un tā, kas piekrīt strādāt tajā komisijā, ir piekrīt strādāt arī šitajā komisijā.
Un vai ir kādi jautājumi?
Pulsē telefonu.
Aicinu deputātus balsot. Par. Tā, 16. Kārtības jautājums par atļauju Rojas ostas valdes loceklei savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu. Vai ir jautājumi?
Nu, pēdītīsim.
Aicinu deputātus balsot. Par.
Jā.
Paldies.
Tur ir par. Jā, nekādu pretenziju nevis. Strādā labi, cerēs un strādā svētā.
Šī strādā jau ļoti labi.
Nu, jā.
Tā 17. kārtības jautājums par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasu noteikšanu vasaras sezonā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. oktobrī. D klase.
Tātad es jau komitejās teicu, tātad iepriekš vasara bez likām C, bet nu nav, ja tas ir jā, ka man būs jāzīmē ķepsīši, jā, arī pajūt, kas tur kursē par tātad C, tu vidēji, jā, 0-100 automašīnā, tā arī, tas neskait ielas, neskait salgas iela, jā, bet nu tie ir plauti C, vairāk mēs tur sagribēt, man liekas, nevaram izsūdīt. Tas ir viss reāli. Tas attiecās, jā, kā jau es smējos, jā, tas attieksies varbūt pēc diviem gadiem, jā, kad ziemā, ko mēs darām, vai ja mēs būsim pie Talstova, vai kāds darīs, Talteņas metram sniegs ir jašķurē reizi mēnesi. Iedodiet, atvainojiet. Viņi brauc, ka nokusīt. Tā tāds izsēdus.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Tā 18. kārtības jautājums par meža zemju atsavināšanu kapsētas paplašanāšanai un jaunas ierīkošanai. Šeit ir ierēsināt zemkopības ministrijai organizēt valsts īpašumu nekustamā īpašuma valsts meža ģipkā 0,06-0,07 hektāra platībā. Vietā, kas iezīmē šī lēma pielikumā, un paredzēts inženieru būves ceļā izbūvē un uzturēšanai, lai nodrošinātu kapsētas izveidi. Vai ir kādi jautājumi?
Tas ir, nu, jaunajiem kapsētiem.
Kur te rojas burts?
Jā, pie rojas
burts. Viņš aiz burtiem uzreiz pa kreisi stīgā iekšā.
Tas stīgā.
Jo
kap sanāk uz kur pusi vēl uz to pusi?
Uz kolks pusi.
Ļoti smukā ideja jau ir, nu tāda skica, mēs skatīsimies jaunajā plānošanas periodā. Ja vērsties vaļā jaunās naudas, ja Raitu kungs jau ir nu tādu skicīt jau uztaisījis, ir pašai tai kapliče, kā jau varētu izskatīt. Ir tā teritorija, nu tas plānojums, tā kā mēs tuvākām kapitātiem jau varēsim prezentēt, ko viņa iecer.
A tas pelēkais riezīmēs, tur ir kapri vai tas ceļš un tad kapri?
Ceļš ir šis tas sarkanais.
Tad viņš ir tas, kādu brīdi iet iekšā.
Jā. Šita ietā, tad plānos, viņš kai bruģi, nu redzēs, iet ceļš, ja? Šita sākās mums aiziet, plānojās stāvlauku mašīnām, ja? Uz leju viņš aiziet. Un tad te būs, nu vat tā, te būs stāvlauku, te kaut kur būs kapriča, ja? Beijies galvenie vārti, kaut kur zvans, un tad nevis tā kā taisni, ja, bet līk loč būs, kur aiziet attiecīgi pie kapu vietā.
Ja. Kurš gads ir domāts svinīgi atklāšanu?
Atkarībā kā pildīsies rojas kapu.
Viens mīnus, ko Latvijas valsts ceļ nejau, pirmā opcija bija, ka pa viens tik iekšā, pa otrs tik ārā, bet tā opcija neiet, jo viņi neļauj pieslēgums 600 metru.
Tagad un jau projekts tiek izstrādāt visai tai teritorijai, bet viņi tā kā sadalīt trijās daļās. Tāpēc arī pašā sākumā ir tā kapliča, tad būs tā pirmā trešdaļa, tā kā piebildīsies pirmā trešdaļa, tad būs vēl otrā, un tad ir, nu, un tā uz priekšu.
Un tā uca paliek
vēl vēl. Un tālāk. Un
tālāk.
Un ja iet par to veco, kas iet uz žocēt par to ceļu, tad var redzēt, kupis viņš iznāk, ja ceļš, hupe un uzreiz kap pa labi iznāk.
Tas ir ceturtā.
Tā kvartālā.
Tur, kur ir tas maršruts, kur ir tas...
Jā.
Upe iekšņa.
Tā, labi, ir jautājumi vēl.
Aicinu deputātu balsu.
Vietas varēja.
Par.
Var jau.
Paldies.
Nē, vēl jau ieizsāk.
Praktisko
ir jāizsāk.
Tā daļa ir vietu, gribētu,
bet tā 19. kārtības jautājums par nekustamā īpašumā jaunu priešu kalni rudē atsavināšanai. Saņemts iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu 0,79 hektāra platībā. Atsvināšanas veids pārdošanā par brīvu cenu ar starpgabalu robežojošā nekustamā īpašuma īpašniecei. noteikt nekustamā mantas nosacīto cenu 1700 eiro. Vai kā jautājumi? Aicinu deputātu balsot par pret atturās. Tā, 20. Kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Jūrmalnieku ceļš. Saskaņā ar Rosu novada zemes grāmatu nodalījumā Jūrmalnieku ceļš, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,16 hektāru platībā un būves. Ir nepieciešams bez atlīdzības nodot valsts zemkopības ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju veikšanā.
Tur ir tā lista pa visiem četriem, jo tur ir līdzi, nu tā situācija visiem tiem nākamajiem.
Vienīgais 21. Punktam tur atšķirās, tur ir 0,16 hektāru un OS nova doma nolēma, tur ir 0,17. Jā, tur ir 16. Tas balsēm par katru punktu atsevišķi. Tā, par 20. Kārtības jautājumu Jūrmalnieku ceļš. Par?
Jā.
Paldies.
21. Precizēja un jau uz to 0,16.
Jā, Jāņa Kroga ceļš. Par? Paldies. 22. Dārtes Dambis 2. Par? Paldies. Un 23. Bezmēru ceļš. Par? Tā, 24. Kārtības jautājums par zemes iecības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Krākšas. Saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu divās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi Plūdoņa iela 5.
Tas būs tas atdalāmais kapels, tīrojā.
Atdalāmais kapels ir visu biroja ārgar ceļu uz līdz mazdārziņu. Tā, gan izlikt droži burtiem. Nu, neskarot, tu par pašvaldību. Tāds trēna, un tur, viņš tur ir pircējis, kas pēr to kapelu, un tur plānos ceļus.
Vai kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par? Paldies. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Vanagi Žocenē. Saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt zemes divās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jau nosaukumu piekūni. Tā. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu tās balsot. Par? Paldies. 26. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Skandenīki. Pašvaldībai iesniegts apstiprināšanai SIA metruma tals biroja certificēts zemes ierīkotājas izstrādēts zemes ierīcības projekts. Koplatība 13,1 hektārs sadalīta divos atsevišķos īpašumos. Un pēc ierīcības projekta numur 1 saglabāt esošo nosaukumu Skandenieki un noteikti zemes lietošanas mēķi meža saimniecības zeme 5,15 hektāru platībā un ierīcības projektā numur 2 piešķirt jaunu nosaukumu Spodras
un noteikti zemes lietušanas mērķi lauksaimniecības zeme 7,95 hektāra platībā. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātu balsot par. Paldies. 26. Kārtības jautājums par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Saņems īpašnieku iesniegumus, anulēs ziņas par deklarētās dzīves vietu personai, sakarā to, ka izvēlīs tiesiskais pamats dzīves vietas reģistrācijai. Nav jautājumu. Aicinu deputātu balsot par. Paldies. Tā, 28. Arī par dzīves vietas ziņu anulēšanu personai, kurai izvēlīs tiesiskais pamats dzīves vietas reģistrācijai. Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Tagad 29.
Fakcijā OSDKU. Tur veselu nedēļu ļoti radoši pastrādāja. Izpilddirektors arī pastrādāja. Vienojās, rēķināja, pārrēķināja, tikām līdz stratēģijai. Ir plāns ājā apstiprinšos izcenojums. Ir arī, nu tā kā tas procents, kas bija tas uzrēķins, tie 25%, ir tur par izpilddirektoru izrunājot, ja tieks, viņiem šie pakalpojumi būtiski, ka to spētu pašvaldību, tad šim procentam ir jābūt zemākam, nu nevar tik ļoti augstu viņu uzcaukt, ja? Nu tā kā ir arī šie stratēģija, tur, kur ņēmāmies, tad šī 2015. Gada nolikums saistībā ar atalgojumu, izrādās, ka tas velns tur nebija tik melns, nu nekas par to laiku nav mainījies. Vienīgais no visiem tiem, bet no ārā mēs neņēmām, ja no šī nolikuma ir par šo informācijas, amatpersonu informācijas publiskošanu mājaslapā. Un tas ir tāds jauns, kas šogad ir parādījies, ja, ka tomēr šī informācija nav jāpublisko, bet šajā laika periodā patiesībā no šī nolikuma nu, nekas arī nav ne ārā jāņem, ne jāpapildīt, tā kā tas nolikums.
Kā ir tik galā to situāciju, kad palielināja algas bez jebkādu pamatojumu mums juridiski uz to brīdi, kas bija komitējās.
Nu, es
nezcelsies.
Komitējās bija smags sarunas, jā. Pēc tam vēl smagāks gāja mums, bet nu pie kaut kāda kopsaucēja mēs pienācām, jā, cik ir. Katrā ziņā es vēl šodien nesaprotu, kāpēc jā, viņš vienpersoniski, praktiski rīkojumu izdevu pacēlu naudas, nezinot, kāds ir vispār pašvaldības budžets un kā vispār tiek algas rēķināts attiecīgi, jā. Jo viņš ņēma vairāk laikam privātu struktūrā strādājas kā privātā. Iestādē, ka tā varētu arī būt, ja viņa personas galvas locekles varētu celt un tos cipars galvas jāceļ, jā, jo strādnieku cipars par visam 580, jā, trimeri skriet un tā tālāk skriet tas ir, jā, bet mums ir, kā jūs ziniet, dzēkā uzsaņem, jā, teiksim, algas rēķinās no mājas apsaimniekošu, ūdens saimniecību jau aptur, ja tas ir kopā, jā, un otrs ir pašvaldības dotie darbi, kas uz ārā iet mācīja, nu vairāk pašvaldības dotie darbi, kas sastāv praktiski labiekārtošanas nodaļa, gadīs 100% un pēc budžets 100%. Un līdz ar to, ko kopējo summu, kaut ko mēs varam uz augšu pacelt, ja, un kopā vienojamies, ja kā tu iet 100%, kurš bija pacēlis, ja vienojamies nolīdzinājumu. 50%, kur paņemot, kā jūs redzējat, pēc budžeta 50 000, to viņi var paņemt, ar traktoristiem runājā, un strādājot kopā, jā, jā, atklāt, jā, te jūs redzējat, jā, kritumu, viss tā tālāk no sākuma es braucu, kad viņš sāk strādāt, jā, vīriem arī devu darbu un tā tālāk, pēc tam viņš apvainojās, jā, un es vairāk nebraucu un seks jums redzēt. Tā nauda netika paņemt, jo viņš nezina, kur ir to naudu paņemt, jā. Tāpat ar ziemā varēja paņemt, jā, tāpat ar šeit, jā. Viens moments, ka mēs varējam arī teikt, sorry, labi, ceļam augšā tas cenas, bet pārkam ārpalkā. konkrētiem cipariem katrā ziņā transporta daļa tad nav vajadzīga, tā bija tad likvidē, ja es pēc kādu pakalpojumus, jā, no zelta jau, teiksim, janvāri, jā, ceļus vai no kam ir tehnika, zemnieki vai kaut ko, jā, bet es tā domāju, un arī grāmatveži, ja tur arī, kad līdz ar to strauji celsies apsaimniekošanas cenas neatrījot. Un ticamāk valsts loceklis, kā jau ātrāk bija, ja nāks pašvaldībā lūdz 20 tūkstoši dotāciju, kā mēs par siltumu jau avansā maksājam un tā tālāk. Šitā naudze, ka uzsakot ar tā kā piešprice, jā, nu, stabilizācijai tā, ka viņi varētu viņu darboties, jā, un tāpēc. Un kāpēc viņš nenāk grūti pateikt? Nav mums abiem nekā konflikta, jo dod kaut ko, bet, nu, viņam tāds uzskat, viņš runā, kāpēc tu nenāc, viņš saka, nu, es gribu vietas, nu, es citiem neuzticos atbildi, es saku, nu, bet labi, tu pieņem lēmumu, bet nāk paklausoties, kur tu paņems, jā, nu, tā. Teiksim, arī tagad, ja šito te tagad iet, nu, es ļoti apmierinātu šodien, viņš pajautāju, vai es varu to teikt, viņš saka, nu, apmēr 100 eiro tā tehnika. Maksā pie avant, kas sijā meldzēm, nu, sorry, nu, viss guldi izsijāts, nu, kā, nav problēma, ja, teiksim, tā, strādājot, ir tur darbs, ja, salīdzinot mēs par viņiem, ja meldzēm pērkot ir transporta 200 eiro, un kādi viņi ir, ja, un šitā ir tomēr komposts zemi, 10 gadu stāvējis, un tur ir tie sveči, tie, nu, pēc tam jāiziet, nu, 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 tādā sistēmā, nu, es domāju, ka saprata visu, nu, nu, jāstrādā, nu, ko darīs, un nav nekādu variantu arī. Pacelt, es domāju, ka tiem cipariem jāiet cauri. Labi iekārtošanas nodaļā nav nekas, nekur mums budžeta augšā celts nav. Alas ir pacelts, viņam jāpaņem naudu, ja viņš paņems. Tad viss būs kārtībā, nepaņems. Tad oktobrī var beigties, paldies, bet mājās, bet no tā, es domāju, ka nebūs. Un tā situācija.
Visi tvaiki ir nolaiduši.
Mē, nu, vienkārši saka, nenāk, ja lielākais, nu, jūs arī es arī uzvilcies dabīgi, varbūt publiski nevajadzēja, bet tas man, es viņam teicu, ja viņš arī bez saprat, ka tas ir visiem, tas ir praktiski, ja sitiet zem zos vietas, tu otrā jādvāri izdot, jā, rīkoju malci, jū, tu nevienam nesaka, ne priekšanie man, es saku, riekvēlis, kaut kas nav ritīgi, jā, cipari, viņš domāja, nu, tā ātrāk, nu, ka tā var dar, nu, vienalga var darīt, izdot, bet, nu, brīdī, ja, nu nezinu, tā. Bet es domāju, nu nav, šeit nav daudz variantu.
Bet vai te mums arī nav jāapstiprina šīs zonas?
Mums ne.
Tur
mums metodika jāapstiprina pēc
metodika, jā. Reāli viņš ir jāsaskaņo. Viņš nav.
Mēs
nestiprina augsts, mēs saskaņojam, tas ir budžeta iedru, viņš ir valsts loceklis, viņš ar saviem līdzekļiem var, bet mums ir atlīdzības nolikums, kurā summā, jā. Jā, pēc NKA, pa šitiem, nepēc tiem, ne? Tur bija jāliek, kur viņš bija salicis nepareizi, tagad, kad visi, tam saimē, tur ir viss salicis pareizi, ja viņš jau paņēma to NKA noteikumus, kur strādniekiem cēlās, jā, es to strādnieks arī teikšu, bet cēlās kvalificētiem, jā, kas ir kvalificēti, jā, tad kam ir mūrnieku papīrs, kam ir tāds papīrs, jā, viņi grib viss, jā, to cipari, jā. Tam ir šofertiesības, ja tad tu var to pacelt. A, kā nav, ko tu var pretendēt? Tev nav, tev, nu, pamatskolas izlīdī, nu, lāps trokā, cīrs, nu, trimmertiesības, ja kā mēs, ja, nu, viss tas tā saistīts ir salikts, tās algas salikts no 18. Gada sakarā ar mūsu vidas dienas, ja, ka tur to kundus, ko aplaid, kā viņi tur bija, nebiedrīgi, un tāpēc tur viss tas, tā burzuma sākās, jā, un to viņš jau varēja darīt, tikai, nu, vajadzēja konsultēties un ielikt pareizās sliedēs, nu, viss.
Man jautājums ir par tām darba algām, 27. Pozīcija, man liekas, būs ar 30% bija piemaksa par rudes katlumāju.
Tas ir, jā. Nu, tur ir smagi. Brauc un štipelē, brauc avants, ja nav sistēma, ja bunkurs un visu uzrāk. Rupšīt gribēja, ka
no nē, protams, jā. Nē, es biju dienaļa atpakaļ arī pie jā.
Tā ir, tur viss ir, es par visiem cipariem, tur ir mēs izgājām savu katram, tur ir viss, jā. Šeit ir cilvēks, jā, arī 20% jaunais cilvēks jau uz dežūrām, arī kādreiz es sauc, ja kaut kur vajag, jā. Dienas nakts laikā viņa telefons brauc, vai tek ūdens vai netek ūdens, viņš brauc, jā, un tas ir visā kopējā apmaksa sistēmā, viņš ir savadījis iepšanā,
jā. Jo es vienkārši...
Jā, par to katlumāju, es biju divnaļu atpakaļ pie Jāņa, un es teicu, lai nu, uz nākamo sezonu varbūt sastādi izmaksas, cik tas maksā, nopirkt servo motoru, kas ņem devējs kā no ārta temperatūras. Piemēram, viņš kuriņ pēc ārta temperatūras.
Viņš jau kuri.
Bet tagad ir tā, viens pazana man ir pa karsti, viens pazana man ir pa augstu, un tad viņš skrāja.
Tā nedrīkst.
Tā nedrīkst, līdz ar to tas ir, tas ir darba laiks, tas ir, es esmu redzējis arī vai sestdienas vai svētdienas, ka viņš tur ir. Un līdz ar to tās ir izmaksas visu sveidu.
Šeit, cik es saprotu, ja tās izteidu. Ambulance ir dačiks telpas, dačiks ārā, dačiks kaplā, ņem videju. Izskaidrs. Tagad trievis, jā. Dačiks katrā dzīvoklī ir vajadzīgs. Iet uz kopējo dači, ņem video, cik tas izmaksa. Tagad ir viens dačiks ārā uz ārā temperatūru.
Viņš strādā jau? Jā,
viņš strādā. Ārā temperatūra strādā, bet tev jau ir vids dzīvoklis, daudz dzīvoklis, vienam ir siltināt
to,
otram ir siltināt to, augšā, apakšā pagrabs. Tas ir divas nijāks. Tur ir tā lielā summa. Ko noteikti grūtas ir, nebūtu, ja visu to automātika labi reiķi runā, mēs tā, ka es varēju uzlikt, bet cik tas jums izmaksa. Un atkal mēs apstājamies pie naudas, ja mēs nevaram tā būt naudu ielikt, ja tad viņš arī, tā viņš arī iet, ja. To ļoti, ja, dačiks, to jau ļoti, tā, parāk kalten, ja mums tagad tur ir visi siltināti, bet mums paņem otrais stāvs, kur, nu, siens ir siltināts, bet griezt jau nav, ja viņš paņem, un domāju, tur vienāda ir ambulāns, nu, viņš vairāk, ja nu nav jau nekas trāks, no, bet viņš tomēr
tā,
paņem.
Tā ir māja, ka, nu, kaut kādas, tur tā inventarizācija, kādi vajadiet to, kā es salikt ir veikt? Nu,
es domāju, ka nav.
Nē, nu, tagad, tad, jau, tagad jau, tikai tas viss.
Sēgum, tāpēc,
ja tāpēc ir tā sistēma, bet, nu, silts, es domāju, es savu neviens, mūsu vienam siltāk.
Nē, protams, tāpēc, ja mūsu māja tagad ievēlē, mājas vecāko, kurš ir tikai tiesīgs zvanīt, ja ir kaut kāds izmaiņas, saskaņot kaut ko, jo savādāk viens tur pazvan, tas gaits, ja nezinu, kurs mājas es pārzvanīts.
Nē, nu jā, nu tā,
kurš katrs zvanu,
es domāju tagad.
Bet to jau vajag izdarīt, nu, tas jau ir nebeidzamais stāsts, nu, tad vajag iziet pa dzīvokļiem un saprast, kādi salikti radiatori, ir tur šumti, nav šumti, nu tā jau nevar, ka viens tur logu vaļā un otrs sals.
Nu, nu kam būs labais radiators ar termo galtu?
Tad mēs, tiksim, izrāda to labo gribu sakārt ar to vienu pusi, ja to katlumāju visu, bet pagar otru pusi ir nesakārt.
Privātā vienam ir daudz, no saka nav, ja no
viens. Pagar dzīvēm kaut kā noteikumu, es neesmu tādī baigi iekšā, bet nu, manuprāt, tā jau galīgi nevar būt.
Nav, viņam ir jāveic arī tā mājas apsakošana, vizuāli apsakot tās
pašas. Es tagad uzlieku viss pa vienu sienu un apakšot tur viens amazo, nu viss ir skaidrs, nu, nu tur viss ir beidzies, nu.
Tad, bet, tagad ar šito kapu mājas projektu mēs nodzēstām to ugunsgrēku.
Nu jā, nu
vairāk neko mēs neesam atrisinājuši, ja? Jo problēma bija tā, ka jau pašā sākumā mums nebija nekāda izējas cipa. Cilvēkiem arī nedodot aprēķins, teiksim, cik tur piedaloties ar to savējo maksājumu, ja tajā kopējā finansējumā, kas bija tie 50 tūkstoši, nu, nekā viņš tā no zilu gaisa jau nezināja, ne cik katlus tās granulas tērēs, ja, nu, precīzi bija tāme, kur bija jāierok tās caurulas, ja, no siltiņa uzlieku, nu, ko labi Rēvičs iedeva, ja, bet, teiksim, kāda pēc tam būs izmaksas, nu, tos katlus lietojot, ja, to jau tikai redzēs, tad, kas būs apkurs sezona beigusies. Un tad arī tad ir jāveic, gan tā mājas vizuālais, tas apskats, ja tur brīžam arī tur saka, ka tur vat, ir tie bērži uz tā jumta vai nav tie bērži uz tie jumta, tās noteikti renas ir tīrīts, nu izrādās, nu viņš nav tīrīts, jā. Un tagad, ja tas jumts jau tur sāk pūt, nu tad kādi jāiegi investēt, tur vēl kaut ko iekšā, ka elementāk lietas nav padarīt.
Nu cilvēkiem jāsaprot, šis siltuma devējs ir viens, no viens siltuma devējs iet pa visuriem. Ja viņiem ir, ja kāds kaut ko dar, vai ver logs, vai vēl kaut ko, tās ir visu uz visu māju kopējās izmaksas palielinās. Līdz ar to, cilvēks sapratīs to, ka katrs ekonomēs būs kopējās izmaksas mazāks. Un līdz ar to būs jāmaksā mazāk. Un tas ir tikai normāls loģiskais saprāts. Tas arī viss. Viens varbūt var ielikt pa visu to sienu radiatoru, bet tas jau neko nerisina. Tas tikai pakāpina kaut kādas izmaksas, jo viņš vēl ir lokajā. Ja, ja katrs ieliek siltuma devēja savā radiatorā, tas nozīmē, ka viņam būs tāds siltums, kā viņš vēlās, nevis kāds tiek padots. Viss te satrisi.
Vai grūti dabūt kopā visu to zinu?
Nu, tad neko nu grūti saprot. Bet, tas, bet ir viena vieta, pa kuriem nāk tas siltums. Un, jo vairāk viņi kaut kā tērē, jo vairāk
tas izmaks. Trases siltinās, trases siltinās. Nu,
teitas nāk.
Jā, augšā arī uzgājas augšā trases.
Ja cilvēki nesaprot, tad maksāt vairāk.
Kā tad ir augšā pašā? Jūs augšs augšā?
Augšs nē, nu zemes trases, jo zem ir to jau.
Tur jau ir tā problēma.
Tev vajag tās cavils, jā.
Nē, es esmu vajag vecās augšā metināt, viņš arī zina to mājas transfigurāciju. Viņš vecās tik lati, nu, kur ir tur nav, nu, laks iet arī, nu, augšā ūdens cauri.
Nu jā, bet to jau atrisinās, salīgs varbūt tos tur, bet te jau ir problēma citur.
Te ir nauda, kas maksās.
Nē, nu tas ir tās pats, kas rojā jau ir izslimots, ja, rojā arī, nu, kas tā apstājnieko tās daudzīvokļi mājas, nu, ārprāts, ja, nu, nu, kamēr tam cilvēkam, kamēr viņš saprot, ka tas ir kopī īpašums, ja. Nu, rudē šitā ir pirmā sezona tikai.
Es jau tam tehnisi atnāku un vakums atiek, ka ir nelikumi, piemēram, viss, un tevi jāieliek lēmu šuns, vai tevi jātiek tā, lai kopējais balanss vismaz. Tas skaidrs, kurš ir izjaukts, jau kopš 9, tas ir skaidrs, bet tas ir kaut kādā, kādās jau opiešas tur
ir. Mēs ļoti jocīgi tā lieta, ka cilvēki tur ir vesels divas liels mājas. Kāpēc vajadzīgs tad tie kupiņiem? Ir viena katlumāja, viņi varēja saimniekot savā saimniecībā.
Kuri laikāk pa trim, tur nekad nav vienprātība.
Tas ir kā loģisks, tas ir vienkārši tas ir tā lieta.
Atni nevarēja, tāpēc, ka viņiem problēma bija ar nemaksātājiem. Un tagad... Tagad ir noslēgti līgumi, ja, tagad ir tā, ka nu, komunālais uzņēmums ir oficiāli, ka var piedzīt šīs naudas, apirms tam bija baigais otrprāts, ja, arī kaut ko jautājumā, kur mēs 9. Jautājumā šodien runājam, vispār, nu, visiem tas tik uzkāsts virsū, un vienošanās bija tāda, ka ja tev ir tik un tik kvadrāta metra liela dzīvoklis, tad tik un tik jāsagādā malka, ja. Bija cilvēki, kas gadiem vienkārši to malku nebija gādājuši, a viņi tajā mājā bija sildījušies. Un blakus arī ir, blakus mājā ir, viņi domāja, ka viņiem ir nodibināta biedrība. Patiesībā viņiem nav nodibināta biedrība. Viņiem nav šo līgumu, un viņiem ir liels procents, kas sildās uz citu rēķinu. Un tagad arī viņi nu skatās uz šo māju, kā beigsties tā apkurs sezona, un iespējams, ka viņi arī gribēs, lai tā lieta ir oficiāla. Tāpēc ir tā apsaimniekošanas maksa, un tajā apsaimniekošanas maksā ir iekšā arī šie juridiskie pakalpojumi šīs tiesvedības. Nu, tad tā nauda ir jāatpiedzē, nu tas nav korekti, ja. A, ja tur divas privātas personas, es domāju, ka man ir biedrība, man šķiet, ka es esmu biedrības vadītājs, nes tādi dokumenti mums tiesa nevar aizīt un to nevar piedzīt, ja. Tā kā, nu, tur tagad tikai tā sistēma veidojās, tur, es saku, tur trīs gadus atpakaļ toreiz bija vairs ar Lijānu aizgājuši, nu, ar to piedāvājumu un tā tālāk, nu, viņas tur izšļu pārā, teica, nu, mēs neesam tik bagāti, mēs nevaram maksāt tā, kā roja maksā, ja. Bet, nu, tagad, ja piedzīt visu to naudu no tiem cilvēkiem, kas līdz šim brīdim bija sildījušies, nu, tur sanāk toši ar nav vien tā kā tu māri.
Jā. Jā, labi, skaidrs.
Nu, tā. Labi, nu tātad ir tā komunālā uzņēmuma, varbūt vēl ir kādi jautājumi.
Jautājums pa galveno grāmatu, vai viņi strādā uz pilnas lodas, kā viņai tas noformēt darba attiecības, ja viņi sēž mājās, kā viņi darīja darbu?
Viņi strādā uz pilnas lodas, viņai programmas ir gan mājās, gan darbā, un izpildi visu darbu.
No
un
vēl
papildi strādā pie projekta.
No 11. Viņi iet uz to komunālo uzņēmumu uz vietu, strādā vakaros, un no rītiem viņai ir, nu, pirms tāds pietiekami
jautājums. Jā,
vai tā visa struktūra vienībās nāk svētījā?
To jau valsts locekla ar kapitālu lai turētājs atvienās to darīt, bet es nevaru tā. Teiksim, man meita arī bērns, viss strādāja mājas.
Ārzemēs daudz strādā mājas.
Jā, tā kā nav. Lielā firmā strādāja mājās, jā. Te tik radās problēmas, ka tad Skype bija konference un Žants Krāts man tad visu konference Briseles mērījās, jā. No. Katrā ziņa, tas ir darba devēja funkcijas, jā, teiksim. Arī grāmatvedīm, kas ir datorizēta pārskaitījumi, tas var būt, jā, teiksim, jā. Un programmētājs, kur starpība, ja viņš programmē darba mājās, jā, vai pārdaudz, jā. Tā ir darba devēja kompetence.
Mums vasarā arī
jāiekšprāt mājām. Viņam papīram tur ir jābūt, tam ir jāizsūta, tam ir jāpārš. Ja nav, tad rodas problēmas. Šeit nekādas problēmas. Kalno grāmatas nav bijuši.
Tā, nu labi, ir no kādā te? No, labi, aicinu deputātu balsot. Par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret. Paldies. Tā, tālāk par dravām. Visiem ir zināms, skaista vieta, mežmalā.
Ir esat bijuši?
Tālu no Rojas, Kaldene.
Draugs.
Nu, patiesībā tur to māju, nu, mēs viņu turējām ar tādu aprieķinu, lai nenāk mums no dažādiem novadiem. Māmiņas ar ļoti lielu vēlu, ka vajag Rojas centrā dzīvokli, nu, bija tur tāda vienbrīd bija tāda situācija, kas tagad par dažādām pašvaldībām un skatījās, ko vajag piedāvāt, kur ir labākie nodokļa atlaides, kur lielās pabalus un tā tālāk. Un tad mēs visiem rādījām šitām ģimenēm, tad tiem klejotājiem mēs rādījām šito māju, tad viņiem pārgāja ļoti ātri vēlu, nu, tur ievākties un nu, tā kā piedzīvarēties Rojā, un viņi devās tālāk. Nu, tagad višķiņ tā situācija ir nomainījusies, un mēs esam arī uzkrājuši pietiekam uz to brīdi to dzīvokļu fondu, jo mums, nu, mēs paši arī kaut kāds gads atpakaļ ik pa laikam mēs lēmām par daudz dzīvokļu mājās, ka vienkārši šo daudz dzīvokļu mājās, kas ir dārgi uzturam dzīvokļi, ka viņus izsolēs pārdot. Un tagad mūsu rīcībā ir vairāki ar malkas apkurtot tie dzīvokļi, nu, kas nenes tik liels zaudējums. Un bet šīs mājas mums vairāk nav nekāda nepieciešamība, jo tagad nevairs ir tur tās klejotāja ģimenes, nu tā kā viss tas ir tā kā sakārtojies. Ir jau arī izrādīt interesi par šo māju, tāpēc, nu, kamēr tas cilvēks, lai nepārdomātu un tā tālāk, ja, man ir lūmums atbalstīt deputātiem, jo māja ar katru gadu paliek ar vienu švakākā stāvoklī, jums ir jau caurs, ja, un tur tāds divas pilnas personības dzīvoja tajā mājā, kam zāle aug pa logu iekšā, un nu, tā diži iniciatīva to apkārtni sakot, arī viņi tur neizrādīja, nu, viens ir ievietjā zaļā dzīvesveida piepirktēja, un mums tagad ir, kur arī viņus izvietot, un tā, līdz ar to, nu, ir novērtēti, ir Latvijā vērtējums bijis, jā, tāpēc arī jau iemiņājāmies tajā komitejas sēdien, šis vērtējums ir 12 tūkstoši, jā, kas ir sākums ar izsolē. Tā kā es gribētu lūgt deputātus atbalstu un tālāk organizēt šo izsoli, lai, nu, ļoti tālu no lielā ceļa, ja tā māja un
šeši. Divas tā māja, kas ir tur istams, trīs, piecas istams. Pirmā stāvā seši, otrā stāvā sausā tolī, tādēļ sakā. Aka, zelta.
Nācēja, laikam, dēlī ņem uz garčiem.
Un tā, diezgan nav arī stāvā.
Saku, mums tad ir tas, kur jūs redzējāt to Melsils dzīvokli, tā kā, nu, ja kaut kam tagad vajag kaut ko piedāvāt, arī tur tajā varaku mājā mums ir tas dzīvoklis, ja tālāk sapustēsies dzīvokli un pārdošam, tā kā tur arī mums būs labs mājā tas dzīvoklis, ja to zemi mainīsim. Nu, tā kā nav tik švakrēt dzīvojumu fondu, mēs pēc šito nejūtam kaut ko palīdzi.
Ko mājā vajag mainīt arī Rīgas dzīvokli?
Labi!
Trauks, kurš tu ņems?
Kā?
Gan jau kā? Meliņu vietlāk.
Rīgi figrīt.
Stirniņi pienāk, viņi klauvē pie loga, vai cilvēks augstāk pārbījās ar galvu.
Vai kāds spilt reklāmu televīzijā?
Nē, nu, normālām cilvēkam tur labi, gari.
Bitem
blīns, jā, malk tur netrūkst, ja broks ir, bet tiem jau nav. Jo viņiem jāatslēg mēlīt aizlūst, viņš izrāģē uzbār nārā visu, lai nav tā. Vispār
atslēgi, jā. Tālāk ir par pielīdzības projektiem. Agnese daudz ko zina, ja Balise.
Es daudz zinu.
Tu daudz zinu.
Šīs īpašumēm, kuri maina robežas savstarpēji, protams, nemainoties ārējām robežām, te viņi savā starpā ir vienojušies. Un katrs kaut ko piepircis, nopircis no otru. Un tā kārta tagad tāda, te ar baltajām līnijām ir tās vecās robežas.
Šis ir tāds sinājums.
Tu
būtu
tas ir ļoti
tu. Atkal būvēs.
Kāpēc
tikai būvēs? Tas ir ēstu. Stūroši paks, stūroši.
Es tikai uzprasīju. Kāds līderis tad nav teikšu neuzrodījis?
Nu, protams, tās ātras
maksātības. Tās ir neprognozējām kārtības, jo tuvā pilnēnes trīs dienas iepriekš, jo vairāk
ir sākumē plūsi.
Tā, nu, labi, ir jau tā.
Nav jau
tā. Aicin, tur kāds klausās. Nu, tā labi, par dzīves ziņā. Es saprotu, ka šitas ir saņēmums. Pagaidi, ne. To atzinu, mēs saņēmām pēc komiteja. Paldies deputātiem!